การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ในตอนแรกธรรมที่เกิดขึ้นก่อนก็คือความเพียรจากนั้นความเพียรก็พาไปพบพลังแห่งสติในตนเองของจิตผู้มาครองกายทันทีที่พลังแห่งสติเกิดขึ้นความเพียรก็ปรากฏขึ้นมาอีกจากนั้นสติความเพียรสติความเพียรก็อยู่คู่กันทุกกลุ่มธรรมที่อยู่ในสามัคคีธรรมตอนแรกแยกกันอยู่ต่อมาก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปจนถึงธรรมกลุ่มสุดท้ายเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็อยู่ชิดกันเหมือนมาพบกันตอนแรกสัมมาวายามะเกิดขึ้นก่อนสัมมาสติก็ปรากฏจากนั้นสัมมาสมาธิก็ปิดท้ายอยู่ในอริยมรรคเหมือนตอนแรกที่อาตาปีเกิดขึ้นก่อนแล้วสติจึงปรากฏจากนั้นต่างฝ่ายต่างโตสติก็โตเป็นสติปัฏฐาน4ความเพียรก็โตเป็นสัมมาปัฏฐาน4เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถ้าใครไม่สังเกตก็จะมองข้ามๆไปแต่ว่าอุปนิสัยที่เราหมายถึงตัวพระอาจารย์เองเป็นนักปฏิบัติที่เอาตัวเข้าแรกก็คือลงมือทำเพื่อพิสูจน์การพิสูจน์นี้เป็นระเบียบวิธีวิจัยอันหนึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือเอาตัวเข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วอ้างอิงตำราที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน4ไม่มีตำราที่เป็นของความเพียรทั้ง4ที่อยู่เป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าความเพียรนี้จะสอดแทรกไปอยู่ในหลายๆพระธรรมบทแต่กลุ่มใหญ่ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่พูดถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธองค์สอนตั้งแต่โปรดปัญจวัคคีย์จนถึงโปรดสุภัททะปริภาชกอรหันต์รูปสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานทั้งหมดนั้นอยู่ในสติปัฏฐาน4หมดเลยแล้วที่อัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือสติปัฏฐาน4ได้ถูกประกาศครบทุกหมวดในแผ่นดินที่เป็นแคว้นกุรุซึ่งเป็นเมืองที่มีพระมหากษัตริย์นับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาและพระองค์ก็ตรัสสติปัฏฐาน4ในเมืองกุรุนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนในช่วงที่พระองค์เผยแผ่ธรรมช่วงต้นๆคำสอนเหล่านั้นไปรวมไว้ในสติปัฏฐาน4ทั้งหมดเป็นเรื่องการปฏิบัติเพื่อสู่ทางสายกลางมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ในความหมายที่ชื่อว่านิพพานหรือปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นเหมือนดังว่าพระองค์เห็นอนาคตว่าอนาคตจะมีการปฏิบัติธรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันพระองค์จึงรวบรวมไว้ให้ชนชาวกุรุซึ่งมีสติปัญญามีความสามารถที่จะรองรับแนวทางการปฏิบัติไว้ได้ทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติจะอยู่ในสติปัฏฐาน4ย่อไว้ใน4หมวดก็คือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่วันสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสสอนอริยสัจ4ให้กับสุภัททะปริภาชกซึ่งเป็นปริภาชกที่เป็นนักบวชหรือนักปฏิบัติที่สนใจแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็ไปบำเพ็ญปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเป็นธรรมหมวดเดียวกันกับหมวดแรกที่โปรดปัญจวัคคีย์เรื่องอริยสัจ4นี้ถ้าคนมองทั่วไปจะมองว่าเป็นผลลัพธ์อย่างเดียวว่าใครจะต้องเข้าถึงผลลัพธ์นี้อย่างเดียวแต่จริงๆอริยสัจ4มีเหตุและผลอยู่ในตนเองเป็นทั้งเครื่องมือการปฏิบัติและผลลัพธ์ในตนเองเรียกว่าเป็นสุดยอดของแนวทางการปฏิบัติแต่ว่าอยู่ในหมวดที่มีความประณีตที่สุดของจิตที่จะเข้าไปเห็นแจ้งตรงนี้ต้องผ่านด่าน จากสิ่งที่ตื้นและหยาบยกเว้นผู้ที่มีจิตละเอียดพร้อมที่จะให้ธรรมนี้ยั่งและเติบโตได้พระพุทธเจ้าก็จะตรัสคำสอนมุ่งตรงไปสู่เครื่องมือที่ชื่ออริยสัจ4เลยแล้วคนก็เห็นแจ้งในเครื่องมือนี้ใช้และเห็นเลยแล้วก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้ในที่สุดการเห็นอนาคตตการที่ยาวไกลทำให้แนวทางการปฏิบัติที่มีความหลากหลายที่นักปฏิบัติที่มีอัธยาศัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจริตใดก็จะสามารถหยิบจับเครื่องมือใน4หมวดนี้ได้ในกายเวทนาจิตธรรมแต่ทั้งหมดการเริ่มต้นจะต้องเริ่มต้นที่การสังเกตลมหายใจหรืออานาปานสติซึ่งพวกเราได้เรียนรู้ตามขั้นตอนครบทุกอย่างแล้วที่อัศจรรย์กว่านั้นคือเมื่อเวลาผ่านไป 2,000 กว่าปียังมีคนแบบพวกเราที่สนใจใฝ่รู้การดำเนินชีวิตไปสู่จุดสูงสุดของจิตวิญญาณที่เกิดมาครองกายมนุษย์ก็คือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานยังมีพวกเราอยู่แล้วคัมภีร์นี้ก็ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเล่มหนามากและมีหลายเล่มบางชุดก็มี45บางชุดก็มี80มีเยอะมากแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้จัดพิมพ์และพิมพ์ในยุคไหนโอกาสที่เราจะเปิดอ่านและเจอแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ที่วันหนึ่งพระอาจารย์ได้พบหนังสือสวดมนต์ที่วางอยู่เล่มเดียวๆแล้วเป็นหนังสือเก่าๆปี2528พระพิมพ์แจกพระสังฆาธิการเจ้าวาดวัดต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วเล่มนั้นก็สะดุดตาพระอาจารย์ก็หยิบเปิดอ่านเปิดมาก็เจอสติปัฏฐาน4แล้วเราก็อ่านเข้าใจซาบซึ้งคุณลูกคุณพองเข้าใจตอนนั้นนะแต่พอพับหนังสือสวดมนต์นั้นเสร็จความเข้าใจก็หายไปก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคิดอะไรไม่ออกก็เลยนำมาคัดในมือเผื่อว่าจะซึมซับเข้าในตนผ่านการคัดในมือคัดลอกจากหนังสือสวดมนต์ลงมาในสมุดเล่มหนึ่งในหมวดของกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน1ใน4หมวดเป็นหมวดแรกจบหมดเลยทั้งทุกตัวอักษรและสมุดเล่มนั้นก็หายไปแล้วเอาให้ใครไปก็ไม่รู้แต่รู้ว่านี่คือการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตของความเป็นนักบวชที่ตั้งใจทุ่มเททั้งชีวิตในการที่จะค้นคว้าหาสัจธรรมเพื่อให้ตนเองได้เข้าถึงความเป็นอริยจิตให้สำเร็จแล้วก็เก็บหนังสือสวดมนต์นั้นไว้ตั้งแต่วันที่จับจนถึงปัจจุบันยังรักษาไว้เล่มนี้ไม่หายแล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยแต่เวลาเปิดต้องระวังนิดหนึ่งเริ่มกรอบจนวันหนึ่งได้กลับมาศึกษาซ้ำทำแล้วก็อ่านทำแล้วก็อ่านสวดไปบ้างอะไรบ้างเริ่มเห็นบางอย่างในนั้นเหมือนมีรหัสอะไรซ่อนไว้แล้วอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังว่ามีรหัสธรรมที่จิตจักรวาลมอบให้พาจิตกลับมาที่ฐานเจริญวิปัสสนาญาณด้วยสติเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิให้เป็นผู้ดูรู้ธรรมดาคำนี้มาตอกย้ำอีกก็เลยเกาะอยู่กับหนังสือแล้วก็ถอดรหัสด้วยการปฏิบัติวิธีการถอดรหัสของพระอาจารย์คือปฏิบัติคือทุ่มเทปฏิบัติอย่างเดียวแล้วสม่ำเสมอทุกวันตั้งแต่ตื่นตีหนึ่งครึ่งตั้งแต่บวชวันแรกแต่เตรียมตัวบวชก็ตื่นเช้าอยู่แล้วไม่เกินตีสามก็ตื่นแต่เมื่อบวชวันแรกตั้งใจเลยว่าจะตื่นตีหนึ่งครึ่งโดยที่ไม่ต้องปลุกนาฬิกาก็ตื่นได้ทุกวันจนถึงปัจจุบันตื่นมาก็ฝึกแบบไม่เข้าใจจนเริ่มเข้าใจว่าถ้าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่เราศึกษามาด้วยตนเองเรายังไม่มีครูบาอาจารย์ขออธิษฐานเอาผู้ที่รจนาแปลหนังสือเล่มนี้คือหลวงพ่อพระศาสนาโสพลที่ท่านแปลและเรียงหนังสือสวดมนต์ที่จะนำมาเป็นค คู่มือตำราเรียนให้กับพวกเราเป็นตำราอ้างอิงสำหรับนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนได้เข้าใกล้พระพุทธองค์เหมือนว่าเราจะพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นบ้างหลังจากออกพรรษาจึงมีเหตุให้ได้ไปพบพระสุปฏิปันโนที่อยู่ทางฝั่งอีสานที่คลี่คลายเรื่องการดูลมหายใจให้ตนเองกับเรื่องของการเจริญสติที่ต้องผ่านด่านพระสงฆ์รูปอื่นไปหาท่านก็ได้พบหลวงพ่อกิติศักดิ์กิติสัมปันโนลูกศิษย์หลวงพ่อวัดเก้งเหนืออำนาจเจริญซึ่งท่านสอนเรื่องการเจริญสติแนวทางของยุบหนอพองหนอแต่ตัวของพระอาจารย์เองดูลมหายใจในโพรงจมูกแต่ไม่ได้กำหนดบริกรรมคำบริกรรมใดๆก็ไปอยู่กับท่านแล้วก็ได้ไปพบพระอาจารย์ของหลวงพ่อกิติศักดิ์คลี่คลายเรื่องของการดูลมในโพรงจมูกกับการดูลมที่ท้องผ่องยุบในเวลา15นาทีที่ท่านโปรดสอนทำให้สว่างสวัยขึ้นมาว่าได้ทำลายพรมแดนของคำว่าสายการปฏิบัติหมดสิ้นในวันนั้นแค่15นาทีรู้ว่าการปฏิบัติไม่มีสายแล้วมีสายเดียวเรียกว่าสายเอกจึงไปที่ไหนก็เลยไปเก็บเกี่ยวความรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆได้เราไม่ทันรุ่นแรกก็รุ่น2รุ่น3อะไรมาที่เป็นเชิงเทคนิคพระอาจารย์ก็ดูดมาหมดคือเหมือนเอาแฮนดี้ไดรฟ์ไปจั๊มจากคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่แล้วก็เอามาเข้าคอมของตัวเองแล้วก็เอามาประมวลผลบนสติปัฏฐาน4จึงรู้ว่าถ้าหลักปฏิบัติธรรมใดๆในโลกนี้ที่เป็นวิชาเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานวิชานั้นถ้าอยู่ในสติปัฏฐาน4คือใช่หมดไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยจุดไหนก็ตามจะเด่นจุดไหนก็ตามเราจะเข้าไปศึกษาคุณฟ้าจึงเกิดการเดินทางไปไกลถึงพม่าแล้วก็รู้ว่าวิชานี้ใช่แล้วแล้วก็เริ่มคิดค้นวิธีการเรียนสติปัฏฐาน4เพื่อบอกให้กับโลกรู้ว่าของจริงคือสติปัฏฐาน4แต่วิธีเรียนไม่ง่ายเพราะมนุษย์แบ่งสายการปฏิบัติเป็นสายๆเป็นสำนักเป็นสำนักซึ่งไปขวางกั้นโอกาสของคนที่จะได้รู้อะไรที่เป็นภาพใหญ่แล้วค่อยเจาะลึกมารู้ภาพลึกก่อนก็เลยไม่กล้าที่ขยายไปสู่ภาพใหญ่ทำให้เป็นข้อจำกัดของมนุษย์ที่มีความใฝ่ดีที่จะบรรลุธรรมก็เลยเกิด MRP ขึ้นมาเพื่อรู้สติปัฏฐาน4ทุกหมวดแล้วเข้าได้กับทุกสายของสำนักปฏิบัติที่มีปรมาจารย์ผู้รู้ในระดับครูใหญ่ๆทำให้เกิดการเป็นมิตรกับสำนักต่างๆและเราก็กำหนดตัวเองว่าเราเป็นช่างเทคนิค MRP เป็นเทคนิคหรือวิธีเรียนสติปัฏฐาน4พวกเราก็เลยเรียนได้อย่างเพลิดเพลินเพราะว่าเราสามารถเปิดใจที่จะรับฟังสติปัฏฐาน4ในมุมมองของหลายๆสำนักได้โดยที่เรารู้สึกสบายเพราะว่าเราตีได้ว่าลงหมดนี้อยู่หมดนี้และเราสามารถอยู่กับคนที่ปฏิบัติผิดก็ได้เพราะถ้าเราตีลงในสติปัฏฐาน4ไม่ได้เราก็ยังเป็นมิตรกับเขาเพราะเราจะส่งสัญญาณเคลื่อนกระแสจิตของผู้มีสติให้เขาได้รับรู้ว่าแนวทางที่ถูกต้องอยู่ในสติปัฏฐาน4เพื่อเขาจะมีโอกาสกลับลำหรือเลี้ยวมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันนี่คือแรงดึงดูดแล้วอาจารย์ก็ภูมิใจมากที่สามารถนำโปรแกรมนี้มาบอกกล่าวกับชาวโลกและที่ภูมิใจยิ่งก็คือณเวลานี้พวกเราคือสักขีพยานของการเรียนรู้ของช่างเทคนิคที่พวกเราจะไปพบวิศวกรใหญ่ผู้ให้กำเนิดวิชาสติปัฏฐาน4คือพระพุทธเจ้าด้วยตัวของพวกเราเองแล้วก็ให้พวกเราได้ภาคภูมิใจในตนเองว่าเราสร้างบุญมาดีเราจึงมาถึงจุดที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ MRP และสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นเค ครื่องมือและข้อมูลที่ลงตัวหมดแล้วในการเรียนรู้จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้เรียนทำเป็นชุดว่าธรรมหมดนี้เกิดขึ้นในเราจะมีธรรมหมดไหนที่เกิดไปตามลำดับเหมือนดังที่สติปัฏฐาน4กับสัมมัติปัฏฐาน4หมายถึงเรื่องสติและเรื่องความเพียรเคียงคู่กันไปอย่างนี้ตั้งแต่ต้นทางสายเอกจนสุดทางสายกลาง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที